habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo salaase ah bisha juun ee sanadka 2020 waa 23 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mijirbaan iyo bogga v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya haddii ilaahay raalli ka noqdo xuseen barre aadan iyo aniga oo cabdixaafi cawir ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a somalilan oo qaadaysa xayiraadihii covid 19 toddobaadka dambe.
In laga bilaabo 30-ka bisha June oo dhammaadka bishan ah, guddigu ay waxay gebi ahaanba qaadeen dhammaanba xayiraadihii la saaray nooc kasta oo ka mid ah adeegyadii iyo shaqooyinkii dalka gudihiisa, kuwaasoo hor loogu xayiray xanuunka awgii, sida adeegyadii waxbarashadii, ganacsiga, hoteeladii, gaadiidkii, wixii lamid ah.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan jabuuti oo ay kor u kaceen qiimaha khudaarta iyo cuntooyinka qaar.
cabadii timaadkaa 100 farar dhahay, maxaa samaynaa? dheerigii kuma dhacayso. kiiloogii basasha waxay yidhaaheen 500, kiiloogii timaadkaa 500. qofkii ku faran xaafadii ku faran qaatay maxay u goydeen? maxawaash bay u goyn amba waxay u goyn hilib?
wax walba wax raqiisa baxbay ma jirto, oon oranna waa raqiis ma bedirtaba. hal baasta sijida kartoonka baasta 1900 maantana 2400 iyo 2500 ba marayaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyo falastiin. axmed iimaan.
mahadsanid. saraakiisha ugu sarreysa dhinaca caafimaadka ee dalkan maraykanka ayaa la filayaa inay hortagaan guddi ka tirsan kongareeska maraykanka iyagoo ka warbixin doona dadka cusub ee xanuunkan uu soo ridanayo dhowr gobol oo dalkan maraykanka iyo tirada dadka cisbitaalada la dhigayo oo kordhaysa. dadka la filaya inay la hadlaan mudanayaasha guddi hoosaadka kongareeska ee arrimaha tamarta iyo ganacsiga waxaa ka mid a dr Anthony Foji, madaxa maxadka xanuunada xasaasiyadda iyo caabuqa agaasimaha hay-adda caafimaadka iyo kahortaga xanuunada ee CDC, dr Robert Redfield, madaxa hay-adda cunnada iyo dawada maraykanka, dr Stephen Hahn iyo madaxa hay-adda caafimaadka bulshada maraykanka. Foji waxa uu ka mid yahay xeeldheerayaasha caafimaad ee qaba in aysan dadku ku mashquulin wareega labaad ee xanuunka ee la filayo in dalkani laga dareemo maadaama weli aanu dhammaanin wareegii koowaad. dhowr gobol ayaa bilaabay inay dabciyaan xanibaadii hore loo soo rogay si xanuunka loo xakameeyo, waxaana uu hadda xanuunkani sare u kacay kala bar gobolada dalkan maraykanka. madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa hakiye cunno qabateyn adag oo uu kusoo rogi lahaa saraakiil ka tirsan dowladda Shiinaha oo lagu eedeeyay tacadiyo ka dhana muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi. sababta ayaa lagu sheegay in laga baqay in tallaabadaasi dib u dhacay ku keento wadaxaajoodka ganacsi ee lagula jiro Beijing, sidaasina waxa uu Trump ku sheegay wareysi lala yeeshay oo la daabacay axaddii. waxaan ku dhex jirnay heshiis ganacsi oo mugleh, waxaana sameeyey heshiis ballaaran oo ku kacaya adduun dhan 250 bilyan oo wax iibsi, ayuu Trump ku yiri wareysigaasi uu siiyey warbaahinta Axios isagoo ka jawaabaya su-aal ku saabsanayd sababta aysan u dhaqangelin cunuqabateyntii dhaqaale ee lagu soo rogay saraakiisha xisbiga shuuciga ah ee lala xiriirinaya xadgudubyada ka dhacay gobolka Shinshan. qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay in inka badan 1 milyan oo muslimiin ah lagu xiray xerooyin ku yaala gobolkaasi. wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa Shiinaha ku eedeysay inay dadka muslimiinta ah kula kacday falal isugu jira jirdil iyo xadgudubyo. Shiinaha ayaa beeniyey inay si xun ula dhaqmaan muslimiinta waddankaasi iyagoo sheegay in xeryahaasi lagu bixiyo tababaro xirfadeed ayna gacan ka geystaan la dagaalanka xagjirnimada. maraykanka ayaa si weyn u cambaareeyey dilkii qorshaysnaa ee loo geystay 5 ka mid a dowladda Afghanistan oo ay ku jiraan 2 dacwad ooge, waxaana ay codsadeen maraykanku in mas-uuliyiinta dalkaasi ay baaraan weerarkaasi. raggan la dilay ayaa waxay ka mid ahaayeen guddi ka shaqeynaya fududeynta sii deynta maxaabiista Taalibaan oo ay dowladdu gacanta ku hayso, waxaana sideentaasi ay qayb ka ahayd heshiis ay wada gaareen Mareykanka iyo Taalibaan oo looga dan lahaa in lagu soo gabagabeeyo joogitaanka 20 sano kusii dhow ee Mareykanka ee dalka Afghanistan. Ergega Mareykanka ee wadahadalada Salmaan Khaliil Isaaq ayaa waxa uu bartiisa Twitterka soo dhigay in weerarkaasi ay qaadeen dad cadow ku ah nabadda, kuwaasoo dilay 5 qof oo reyda, waxaana uu tacsiyo diray qoysaskoodii. Saraakiisha Afghanistan ayaa sheegay in 5 qof ay u socdeen xabsiga Bakram oo ku yaala waqooyiga Kabul markii dablay hubeysan ay rasaas u wiyeen gaarigoodii. Xabsiga Bakram waxaa ku jira maxaabiis fara badan oo ka tirsan Taalibaan. Ururka Taalibaan ayaa iska diiday mas-uuliyadda weerarkaasi iyagoo sheegay inaanay wax lagu kulahayn. Saraakiisha gobolka bari ee dalka Jarmalka ee la yiraahdo Rina Westerfeld ayaa ku dhawaaqay Talaadadii in ay dib u soo celinayaan xanibaadii isku socodka dadka ee degmada Kudeslo kadib markii laga soo wariyey in xanuunka coronavirus laga helay warshad kuwa hilibka ah. Shir jiraed oo uu qabtay guddoomiyaha Dusseldorf gobolka Westfalia Arman Lachet ayuu ku sheegay in xanibaadan cusub ay shaqayn doonto ilaa iyo 30 bisha June, waxaana arrintaasi keenay kadib markii 1500 oo qof oo ka shaqaynaya warshadan iyo qaar ka mid a qoysaskoodaba laga helay COVID-19. Magaalada Kutesla waxaa degan 360,000 oo qof, waana magaaladii ugu horreysay dalka Jarmalka ee ku laabata xayiraada dhinaca socodka ah kadib markii ay mas-uuliyiinta dalkaasi bilaabeen inay tartiib u qaadaan xanibaadii hore. Warshadaha hilibka ee Yurub iyo Mareykanka ayaa qaarkood iyana waxaa soo maray xaalado kuwan.
Mas-uuliyiinta Soomaalilan oo magacowday la dagaalanka xanuunka COVID-19 ayaa sheegay inay qaadayaan dhammaan xayiraadihii lagu soo rogay xanuunka COVID-19 laga bilaabo 30 bishan. Waxaa warbixina muurtaasi ku saabsan magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule.
Guddida heer qaran ee ka hortaga iyo xakamaynta cudurka coronavirus ayaa shir jiraed oo maanta ku qabteen magaalada Hargeysa waxay daboolka ka qaadeen in gebi ahaan ballanqaaday xayiraadihii hore loo soo rogay cudurkan coronavirus darteed. Guddoomiyaha guddigaasi ahna madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ayaa u sheegay warbaahinta in gebi ahaan bal xayiraadihii lasoo rogay la qaaday laga bilaabo 30 bishan aynu ku jirna Juun.
Guddiga heer qaran iyaga oo si dhab ah u dareensan maskaxdana ku haya saameynta ee nolosha bulshada iyo dhaqaalaha ku yeelan karto haddii la sii wado xayiraadaha ka dhashay xanuunkani COVID-19 awgii. Guddiga qaranka iyagoo ka duulaya dhammaan qodobada kor ku xusan iyo weliba duruufaha gaarka ah ee ku gadaaman ama uu la yimiday xanuunkan coronavirus la yimiday, sidaa darteed guddigu waxay laga maarmaan iyo daruuri u aragtay in dib u eegis iyo qiimeyn iyo wax ka beddel lagu sameeyo dhammaan go-aamadii iyo xayiraadihii ay guddiga heer qaran hore uga soo saareen kahortaga iyo la tacaalida COVID-19. haddaba guddiga heer qaran ee kahortaga iyo maaraynta xanuunkani waxay bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland guda iyo dibadba iyo cid kasta oo ay khusayso halkan ugu wargelinayaan go-aanadan soo socda. 1, in laga bilaabo 30 bisha Juun oo dhammaadka bishan ah guddigu ay waxay gebi ahaanba qaadeen dhammaanba xayiraadihii la saaray nooc kasta oo ka mid ah adeegyadii iyo shaqooyinkii dalka gudihiisa, kuwaasoo hor loogu xayiray xanuunka awgii sida adeegyada waxbarashadii, ganacsiga, huteeladii, gaadiidkii, wixii lamid ah. Waxaa waajib ah in adeeg iyo shaqo kasta oo laga qaado xayiraado ay u hoggaansamaan dhammaan habraacyada qaranka ee loo dejiyey. Qodobka 2, waxay guddigu qaadeen dhammaan xayiraadii la saaray iyadana duulimayadii diyaaradaha ee rakaab keenayay kana soo degay mudaharaad dalka. Sidoo kale waxayana laga qaaday dhammaan xayiraadii la saaray isku socodka xuduudaha laga soo galo xagga dhulka iyo badda iyo cirkaba. Waxaana waajib ah in mar walba loo hoggaansamo dhammaanba habraacyada qaranka ee loo dejiyey kahortaga faafidda.
Geesta kale, madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland waxa uu soo qaatay in ay ka faa'iideysteen 24,000 oo qof raashinkii hore loogu qaybiyey dadkii ku waxyeeloobay ama dhibaato nololeed ay ka soo gaadhay COVID-19. isagoo sheegay in wejigaasi ahaa kii koowaad, wejiga labaadna ay ka faa'iideysan doonaan ilaa iyo 20,000 oo qoys, kuwaasi oo ku kala nool magaalooyinka iyo gobollada kala duwan ee Soomaaliland. sida laga warqabo guddida heer qaran ee ka hortaga COVID-19 ayaa hore u soo saaray go-aanno lagu xayirayo isimaatika bulshada ee goobaha laysugu yimaado. Sidoo kale waxaa xayiraadaasi ay saameysay guud ahaanba dhaqdhaqaaqa bulshada ee dhinaca magaalooyinka iyo inay bulshadu meelaha laysugu yimaado isu yimaadaan. iyadoo sidoo kalena arrintaasi ay xidhiidh la lahayd isla markaana saameysay dhammaanba safaradii loogu baxayay gobollada kala duwan ee Soomaaliland iyo xataa dibadda intaba. Khadar Maxamed Cakule, VOA Hargeysa.
Ofis midaamiyey ayaa saacadihii hore ee saaka isku qarxiyey afaafka hore ee saldhigga Turk Soma ee ay dowladda Turkigu ka dhistay Soomaaliya. Qof ayaa dhintay shacab ah, laba kalena waa ay dhaawacmeen. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan inoo haya.
Sida laga soo xigtay ila ka tirsan kuwa amniga dowladda Soomaaliya, qaraxa waxaa ku geeriyootay laba qof oo ku jiray qofka naftiisa ligaha ah ee isku soo xaray waxyaabaha qarxa. Waxaa dhaawac soo gaaray laba kale. Qaraxa wuxuu ka dhacay bannaanka hore xarunta militariga Turkiga ku leeyihiin Muqdisho loo yaqaan Turki Soom. Dad goob joogayaal ah ayaa u sheegay VOA in halkaas ay ka socotay qorista dhalinyaro doonaysa inay ku biiraan ciidamada Soomaaliya loona qaadanayo leyl sargaal. Dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqleen qarax kadibna ciidamada goobta ay xireen. Sargaal ka tirsan kuwa amniga dowladda Soomaaliya la hadla waxa uu ii sheegay in qof isku soo xaro waxyaabaha qarxa uu isu qarxiyey meel lagu diyaariyay dhalinyaro rabeen inay iska qoraan ciidamada, gaar ahaan kuwa loo qaadanay leyl sargaal. Ma jirto faahfaahin iyo xog intaas dhaafsiisan ay bixisay dowladda Soomaaliya la xiriirta qaraxa ismiidaaminta ee ka dhaca Muqdisho, gaar ahaana xarunta militari ee weyn ee Turkiga ku leeyihiin Muqdisho ee loo yaqaan Turki Soom. Waxaa jira warar kala duwan oo soo baxaya oo sheegaya qofkan isqarxiyay inuu rabay naftiisa inuu isku dhex qariyo dhalinyarada loo qaadanayo ciidamada kadibna uu isqarxiyo. Waxaase ciidamada ammaanka laga soo xigtay in laga war helay oo la toogta koor intuusan goobta gaarin kadibna uu qarxay. Dhanka kale, Muqdisho maanta waxaa ka bilaabatay dhageysiga dacwad loo haysto saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya. Xalli hore oo maanta Muqdisho waxaa maxkamadda gobolka Banaadir ka bilaabatay dhageysiga iyo eedeymaha loo haysto sagaal sargaal oo ka tirsanaa wasaaraddaasoo ugu horeeyo agaasimaha guud ee wasaaradda iyo saraakiishii ka hooseysay. Wax waro ka soo baxay ilaa hadda ma jirto. Waxaase maanta loo madalsanaa dhageysiga eedeymaha iyo dacwadaha loo haysto oo hay-adda qaraarinta laga rabay inay soo gudbiyaan eedeymahay u soo qoreen saraakiishan ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Dalka Jabuuti waxaa maalmahan kordhay qiimaha qudradaha, gaar ahaan basasha iyo yaanyada. Halkii kiilo oo basal ah ayaa xilligan la kala siisanaya ilaa 500 oo frank oo Jabuuti ah. Sagal Saciid Faarax ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
Hadalhaynta ugu badan ee caasimadda Jabuuti toddobaadkan iyo tii hore waxay ahayd kor u kaca qudaarta, gaar ahaan basasha iyo tamaadka ama yaanyada oo gaaray halkii ugu sareysay abid, iyadoo markii hore kiilooga basasha ama tamaadka lagu iibsanayay 150 faran hadda waxa ay noqotay 500 oo faran, waxayna taasi saameyn ku yeelatay qoysas badan oo biilahaan u qaadanayay 1000 faran, kuwaasoo 500 oo kamida 1000-kaasi faran hadda basal ku iibsanaya. Horey waxaa cirka isku shareeray qiimaha caanaha iyo baastada iyo kuwa kale. Mar aan dhex tagay mid ka mid a suuqyada qudaarta lagu iibiyo caasimadda Jabuuti, ayaan kula kulmay hooyooyin caraysan oo la doodaya dadka qudaarta ka ganacsada.
Xabadii timaadka 100 faran dahay, maxaa samaynaa? Dheedherigii kuma dhacayso. Kiiloogii basasha waxay yidhaaheen 500, kiiloogii timaadka 500. Qofkii ku faran xaafadii ku faran qaatay maxay u goydi? Maxawaash bay u goyd amba waxay u goyd hilib? أول حواش كان نور رقيصنا إمك حواش كده واقع إمك هي اللي بكابي الرقيصة إمك نسكيلوج هي اللي بتكلف بقلب عنك صو هلا ويسكفي عنطة هاي محل جو كريم ده
بريجو وكسر يكون فر سديال بقل تضاب بقل مليه ولا عقنا ودن كا ربيرنا أنا ماركينه وحالنا نقد ودا لنا نوج هنوج مطالع نده هو يدل كنا هاي العق طعمها نابيرش إم بحواش كحال نوك كنا لنا هاي سدال عنك اللي هاي
هذا محل كده تمام ده بتمات كتير
ده محل كده راه دقص بساتك عصا يا قصعت ما بقدرنا qaashi baastadii baan noqotay siyaado diqadii la siicana baasiyada wax walba wax raqiis ah bay ma jirto oo oranna war raqiis ma bidirtaba hal baasta sidii kartoonka baasta kun 900 maanta 2400 iyo 2500 ba marayaan baahay ka waran wax la qaadanay 600 kun dibastu kuma la qaataa bishaare marka hal kartoon saala sisto ee qasacna inta la siiyay bariga taas waxa intaas socda maxay ku noqotay hal iyo maran qadbay ku noqotay
wallahi dareenkaygu kacsan yahay de xawaashka uu biiray waxaan cunaa ma hayna basashii waa 500 ba la naga siinaya 2 kiloogi waa 500 denaloshiina ka war anaga biilkeeguna ku faran dehay ka war ma basal baasiisana ma hili baasiisana ma tamaad baasiisana maxaa ku cunnaaday de dawladda waxa leenahay de waxa naar ah naga rido ha noo gurmato ha naga rido khudradan briefiga soo xukuubsan ha samayso oo bari caadiya anagu 100 baan barnaa siisan jirnay basasho 7 laakiin briga ka cayeen dawladuna ogeyn la kicinayo taa hal naga ridaan leenahay anagu saaban diiday
aan ma jiraan marti warkooda ka hadba waa madaynaba rombabadiis baa qaanada caalaan dartay
aan hadda ma bagoon karayno aan ma goon karayno cabni bacaan waa iska deeyna ana macmiis
isla galay waad imisa adu wali aniga waan idii macmiis aad imisa basal iyo tamad waa ay karto waan misay waxaan isweeyaa basal iyo tamad
marka ganacsiga kale tamad iyo bila basal ma soconay wasku xiran
tahay socon karaa sawa shaqada wasu xiran tahay ganacsiga waxa uu horeeyo to basal iyo tamad tiinka maashu macmiis kolka waxaan leenahay inaad dawladdeena aan la saar sameeyso oo hawaashii alaabta xal loo sameeyo sidana anagana qadiga shicibkiina qiimaha ma gisidin basal shan iyo 500 laysa boqol iyo ka tabay jirta ee goorta waxa way birigi waxa way darki jaarkiina way shaqadaas ee waxnagu birihan biri karno oo meeshan aan ka ma naga ma
gudoomiyaha ururka ganacsatada qudaarta axmed khadar ayaa fiyoweeda u sheegay in dawladda Itoobiya ay joojisay qudaartii dibadda uga baxaysay wadankeeda maadaama gudaha dalka Itoobiya ay kor uga kacday iibka qudaarta waxaana uu tilmaamay in loo keenay warqad ka soo baxday wasaaradda ganacsiga dalka Itoobiya taasoo lagu joojinayo iibitaanka basasha iyo tamaadka
waxaan dibta waxa ka timiday xagga Djibouti maal wa Itoobiya dawladda Itoobiya ayaa naga joojisay koka de wax de walaal iyo jaar isku sameeyana maahinba
marka warqadan la idin keenay wasaaradda ay ka soo baxday
wasaaradda waxay ka soo baxday baa mushteriga Itoobiya formatigiin waan haynaa dawladda Djibouti la waan gaarsiinay sababta ay ku sheegeen qiimaha oo maartay Itoobiya qaliyobay saadirtay dadka Itoobiya ay kari waayeen wixii dibad ku ka jiro dhanba inaan wala joojino ay ilaahayn tii oo ka saasi nagu joojiyay basal iyo tamaadkiiba asaatay waxa uu jeclaan lahayd in digniin la siiyo oo la raaho toddobaadka soo socda ama wixii bisha soo socota dibiito aan isugu san annakuna dadalkayagii ugu doono dibadda kolkay waxa ay la ayka dhacaan di awalba kuma tala galayna Masar iyo Yemen tii ka soo qaadan jiray
marka dadkii maxaa waxa la suuqay
waxaan kokii isla markii waan qaadnay talabo waxaan ka soo qaaday Yementa caaw hadii lahayn gaarsii laba duniyad ba soo galay tamaad iyo basala oo Yementa ka soo galaya 22kiigana waxa soo galay hadii lahayn gaarsii 6 container oo basala oo Yementa ka soo galaya dibadeeso bisha koodiisana hadana 13 container oo basala soo galay saadiradeed waan ka marmeynaa ma leenahay qiimuhuna maanta wixii ka dambeeya wuxuu noqon doonaa si xaqiisii hore ku soo xil doona dawladdeena aad baa xanoola qabto dibadahan u direynana iyadaa noo fasilitaysay ilaahay baan deegu mahadnaqayna dawladdeena ugu mahadnaqayna
dhinaca kale dawladda Djibouti waxay muddo ku celcelisay inaan kor loo qaadi karin qiimaha maciishada qotol daruuriga mana muuqato in la qaatay hadalkii dawladda Sagal Saciid Faarax VOA Djibouti
wari waxa si socda jawaabaha kala duwan ee dadweynaha Waqooyi Bari Kenya ay ka bixinayaan casiladii shalay lagu sameeyay hoggaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale warbixintan waxa gaarisan nooga soo diray Maxamed Faarax Shire
dadka ku dhaqan gobolkan ayaa dareema kala duwan ka soo celiyay xilka qaadistii hoggaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka dalka Kenya mudane Aadan Barre Ducaale ay shalay to xisbiga Jubilee uu ka tirsanay kula kaceen
Axmed Turji magaalada Mandheera ninkan awl xukuumad salaay bay Soomaaliya ku matalay Soomaalidan hadda way weysay qof kale ee magaranaysa Kenyaan ha loo dhiibay intaas xogaa culays noogu waxa weeyaan hadii qof kale lagu bedeli lahay Soomaaliya lagu bedeli lahay taas maartay aad baan maartu ugu sii farxi lahayn laakiin mas'uulid ahaantiisi maxay baradu cale waa ku fashilmay sida kale magaranaysa uu yahay xildhibaan ee laga soo doortay Garissa Township ama markii hore ahaan jiray macallinka ahaan jiray intaas magaranaysa howlihiisa way xogaha ma xumeen way fiicnaayeen laakiin madax aqlabiyada markii laga dhigay ee Kenya meeshii aan ka filayna waa ka gaabay hadii maanta laga qaadina soo dhawaan leen
intooda badan dadkani waxay ahaayeen kuwa ka soo jeeda degmooyinka kala duwan ee gobolkani waxayna cabsi fara badan ka muujinayeen xilkaasi oona uu yahay mid ka tagay Soomaalida iyo dadka muslimiinta ah
Hussein Ibrahim Abdi oo ku magac dheer Hussein Buurahaw anaga reer Mandheera hadana Aadan Barre Ducaale ayaan daba taagnay meel alaala meeshii ugu xareeyeen galeena dawladan Jubilee dawlad abaal laba ma aha Jubilee ninka dhisay oo URB ku daray oo laba jeer Uhuru Kenyatta dhisay wuxuu ahaa William Ruto isaga noo sheega oo yiri kumi Uhuru kumi Ruto madaxweyne aan ballan lahayn seen yeelayna marka madaxweyne aan abaal lahayn oo ballan lahayn oo wuxuu dadkiisa u sheegay ka noqonay annaga meel aan geeyna ma hayno jublii soomaaho jublii asiliyan saacadda laga bilaabo oo u r b ku abtirsanayso aadan baradu caale farta meesha noogu fiiqeen aadayna.
Badanka dadkan ayaa waxay sheegeen in aysan aaminsanayn habraaca loo raacay in mudane aadan bare ducaale xilka looga qaado, waxayna aaminsan yihiin culays dhankaha gobolkani oo horaanba ka jiri jiray gobolkan haatani uu yahay mid hor lah oo ku soo biiray.
Macalin Maxamed Suleymaan Ibraahim, ururka bulshada u shaqeeya, waa aad baan ugu xumahay mas-uuliyadii laga qaaday bare ducaale, aad baan ugu xunahay. Dowladda Kenyan uhurun waxa u sheegaynaa haddii bare ducaale meesha uu ka qaaday anagu kor uma hayno, kamana yeeli doono. Haddaanahay reer Mandheera ama North Eastern ama Muslimiinta aan lahnay arrintaas aada ugu xunnahay, aad baan ugu xunnahay.
Anigoo ah magacayga Cabdixamiid Yowqaan oo ka tirsan dhallinyarada magaalada Mandheera, run ahaantii maanta aad iyo aad ayaan u murugaysanahay maadaama la bedelay majority leader Aadan Barre Ducaale. Aadan Barre Ducaale run ahaantii waa halgamaa Soomaaliyeed, waa nin oo naga dhiciyey waxyaalo badanna u qabtay gobolka Waqooyi Bari. Run ahaantii waa nin aad iyo aad uga fikiray Soomaalida horumarkooda, balse maadaama ee nasiib darro maanta laga bedelay xilka majority leader, aad iyo aad bay dad badan u murugoonayaan, balse shacbiyadda magacooda iyo qaabkiisa aad iyo aad ula jiraan.
Mudane Aadan Barre Ducaale ayaa bartiisa Facebooka waxa uu soo dhigay inuu ka sii warhayay culayska siyaasadeed soo food saaray, balse cabsi fara badan uusan ka qabin inuu dadkiisa u sii shaqeeya isagoo noqon doono mudanaha rasmiga ah sida xoogga leh loogu shaqeyn doono xarunta gobolka Waqooyi Bari ugu weyn ee Gaariso laga soo doortay. Maxamed Faarax Shire, v o a, Gaariso.
Dhinaca kalena, bandowga coronavirus iyo xayiraadda dhaqdhaqaaqa ee ka jira dalka Kenya ayaa dhaliyay kororka gacanka hadalka ka dhanka ah haweenka, sida ay sheegeen shaqaalaha caafimaadka kooxda LVCT Kenya ee ka shaqeysa kahortaga HIV iyo Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi. Waxaana inoo soo jeedinaysa Caasha Ibraahim Aadan.
Toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa haweeney 20 jir ah oo lagu magacaabo Lucy Awor waxay booqanaysay xarun ay leedahay dowladda Kenya oo lagu taageero haweenka iyo gabdhaha kasoo cararaya ragga xadgudubka geysta. Noloshu way igu adkayd, nabad kuma haysto gurigayga, mararka qaar caruurteyda cunto uma haysto, laakiin inta badan ninkaygu wuu igaraacaa bartamaha habeenkii, nabad kuma seexdo. Hooyadan 4 caruurta ah leh ayaa ka mid ah 800 oo haween ah oo soo sheegay xadgudubyo lagula kacay tan iyo markii dalka Kenya ay ku dhawaaqday kiiskii ugu horreeyay ee coronavirus bartamihii bishii Maaj. Jane Thimomi waxa ay la shaqaysaa qaybta caafimaadka LVCT oo ah koox ka shaqaysa gargaarka haweenka iyo gabdhaha la kulma xaaladaha tacadiga oo ay maalgeliso hay-ad kaalmo bixisa. Waxa ay sheegtay in bishii February ay kooxdu heshay 123 kiis 6-7 ee ugu horreeyay, bandowgana waxay heleen ku dhawaad 800.
Within our systems of change agents, we have had a lot of people reporting violence on a daily basis in this compound.
Iyadoo ay gacan ka geysanayaan wakiilada gobolka, ayaa waxaan helnay dad aad u badan oo maalin walba soo tabiya rabshadaha xaruntan. Waxaan samaynaynaana waa inaan la fariisanno labada qof haddii ay rabaan inay fariistaan oo ay wax ku xalliyaan wadahadal, hanaan gorgortana sababtoo ah haddii uu qofku maanta ku xadgudbayo qof, ma haysto meel uu ku cararo. Afhayeenka booliska dalka Kenya Charles Owino ayaa sheegay inta lagu guda jiro xaaladda cudurka COVID-19 inay arkayaan warbixinno dheeri ah oo ku saabsan xadgudubyada ku salaysan jinsiga.
Many a times the weaker sex is the female and many a times they become victims.
Marar badan ka daciifka waa ruuxa dhidig oo marar badan dhibana noqda, sidaa darteed waxaan la kulannaa tiro kiisas ah oo kor u kacay. Kiisaska ay dumarku qaybta ka yihiin ayaa laga yaabaa in la weeraray laguna xadgudbay.
Inkasta oo tirooyinka rasmiga ah aan weli la soo koobi karin, ayaa shaqaalaha caafimaadka Kenya waxa ay sheegayaan inay arkeen sare u kac kiisaska xadgudubka ah ilaa iyo bartamihii bishii Maaj, markii bandowga habeenkii ah lasoo rogay si loo xakameeyo COVID-19. Mas-uuliyiinta dalka Kenya iyo hay-adaha gargaarka waxa ay walaac ka muujinayaan walwalka ka dhashay dakhliga la waayey iyo jahawareerka ka dhashay kala fogaanshaha bulshada ee uga sii daraya rabshadaha ka jira guryaha. Awoor waxaa daashaday garaacista, waxaana ay dhararaysaa intuu ka dhammaanayo xiritaanka lagu guda jiro, waayo waxa ay heli kartaa fursad ay ku baxsato oo ay badbaado uga raadsato qaraabadeeda ugana fogaato manaxaha ay u dhaxdo.
Halka aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a-da. Iminkana bal nala dhegaysta heestan. dhow waxaad dhegaystayaal maqli doontaan xubintii dooda gaaban, cayaarihii iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida iyo Falastiin, Axmed Iimaan.
Mahadsanid. Saraakiisha ugu sarreysa dhinaca caafimaadka ee dalkan Mareykanka ayaa la filayaa inay hortagaan guddi ka tirsan Kongareeska Mareykanka iyagoo ka warbixin doona dadka cusub ee xanuunkan uu soo ridanayo dhowr gobol oo dalkan Mareykanka iyo tirada dadka cisbitaalada la dhigayo oo kordhaysa. Dadka la filaya inay la hadlaan mudanayaasha guddi hoosaadka Kongareeska ee arrimaha tamarta iyo ganacsiga waxaa ka mid a Dr. Anthony Fauci, madaxa maxadka xanuunada xasaasiyadda iyo caabuqa agaasimaha hay-adda caafimaadka iyo kahortaga xanuunada ee CDC, Dr. Robert Redfield, madaxa hay-adda cunnada iyo dawada Mareykanka, Dr. Stephen Hahn iyo madaxa hay-adda caafimaadka bulshada Mareykanka. Fauci waxa uu ka mid yahay xeeldheerayaasha caafimaad ee qaba in aysan dadku ku mashquulin wareega labaad ee xanuunka ee la filayo in dalkani laga dareemo, maadaama weli aanu dhammaanin wareegii koowaad. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hakiyay cunaqabateyn adag oo uu kusoo rogi lahaa saraakiil ka tirsan dowladda Shiinaha oo lagu eedeeyay tacadiyo ka dhana muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi. Sababta ayaa lagu sheegay in laga baqay in tallaabadaasi dib u dhacay ku keento wadaxaajoodka ganacsi ee lagula jiro Beijing. Sidaasina waxa uu Trump ku sheegay wareysi lala yeeshay oo la daabacay Axaddii. Waxaan ku dhex jirnay heshiis ganacsi oo mugleh, waxaana sameeyey heshiis ballaaran oo ku kacaya adduun dhan 250 billion oo wax iibsi, ayuu Trump ku yiri wareysigaasi uu siiyey warbaahinta Axios isagoo ka jawaabaya su-aal ku saabsanayd sababta aysan u dhaqangelin cunaqabateyntii dhaqaale ee lagu soo rogay saraakiisha xisbiga shuuciga ah ee lala xiriirinaya xadgudubyada ka dhacay gobolka Xinjiang. Mareykanka ayaa si weyn u cambaareeyay dilkii qorshaysnaa ee loo geystay 5 ka mida dowladda Afghanistan oo ay ku jiraan 2 dacwad ooga, waxaana ay codsadeen Mareykanku in mas-uuliyiinta dalkaasi ay baaraan weerarkaasi. Raggan la dilay ayaa waxay ka mid ahaayeen guddi ka shaqeynaya fududeynta sii deynta maxaabiista Taliban oo ay dowladdu gacanta ku hayso, waxaana sii deyntaasi ay qayb ka ahayd heshiis ay wada gaareen Mareykanka iyo Taliban oo looga dan lahaa in lagu soo gabagabeeyo joogitaanka 20 sano ku sii dhow ee Mareykanka ee dalka Afghanistan. Saraakiisha gobolka bari ee dalka Jarmalka ee la yiraahdo Rina Westerfeld ayaa ku dhawaaqay Talaadadii in ay dib u soo celinayaan xanibaadii isku socodka dadka ee degmada Kudeslo kadib markii laga soo wariyay in xanuunka coronavirus laga helay warshad kuwa hilibka ah. Shir jiraayd oo uu qabtay guddoomiyaha Dusseldorf gobolka Westphalia Arman Lachet ayuu ku sheegay in xanibaadan cusub ay shaqayn doonto ilaa iyo 30 bisha Juun, waxaana arrintaasi keenay kadib markii 1500 oo qof oo ka shaqaynaya warshadan iyo qaar ka mid a qoysaskoodaba laga helay COVID-19.
Waxaa jira qoysas Soomaaliyeed oo horumar ka gaaray in ay noqdaan xoolo dhaqato iyo beeraley, kuwaasi oo ku nool miyiga aan ka fogeyn magaalooyinka waaweyn, gaar ahaan dhulka leh biyaha joogtada ah. Dadkan ayaa ka ganacsada wax soo saarkooda beeraha. Wariyaha V O A Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa la kulantay mid ka mid a qoysaskaas miyiga ku nool. Warbixintan ayna noo soo dirtay
Maxamed Xasan Nuur oo ka mid ah qoysaska markii hore ka guuray magaalada ee miyiga degay isla markaasna noqday xoolo dhaqato iyo beeraley ayaa V O A uga waramay nolosha qoyskiisa magaalada miyiga ka doorbiday.
Miyigii baan ku guursaday, hadda adigu 8 ciyaalanool.
Waa gartay Maxamed, hadda waxaad joogtaa bartamaha magaalada Carmo, maxaad keentay?
Hadda waxaan keenay orgi yaryar oo loo yaqaano cakubac ama jaqiiq. Gaarigayga baan ku wataa.
Imise laga iibsaday?
Hadda 2 baa laga iibsaday, kii 3aadna hadda wii baayacanyah.
Waxay ii muuqataa in nolosha miyiga iyo magaaladu ay 3 gashay.
Kantar weeye, gaari kantar weeye. Gaarigaasaan ku rartaa reerkaygan ku guuraa biyahayga, waxayga, beerta iyadana lugta waan ku hayaayo dee iyadaan ka shaqaystaa oo kaliya ah.
Dhinaca beerta?
Batiiq qare iyo yaanyo cagaar noocyadiisa kala duwan, basbaas, bambanooni, kabsar, ayo nooc.
Meesha tan aad degantihiin ee miyiga ah iyo xoolaha iyo reerka iyo beerta iyo ariga iyo kulli waa ka isugu dhow yihiin?
Waa ka isugu dhow yihiin. Meeshii roob ka doo gaarigaasaan ku geeyaa, beertayda gaarigaasaan ku tagaa. Waxa weeye isaga un noo ah gaadiid noo ah oon meel kasta ku tagaa, wax kastana isagaa fududeeya oo roobka galabtida subaxdii la igama dheerayo.
Waa garta magaalada haddaa u baahato aadan caano keento ama ari keentana gaarigaaga soo kaxaysanaysaa?
Isagaan dee iyaan soo kaxaystaa ii gaariya oo aan ku imaada caanaha, waxa weye ariga, xaabada oo qudaarta wax kasta usan qaado
tay ino jirta kilometir meesha ka timaha dheer
ma yahay ma badna 15 kilometir bay ino jirta kama badna aaga barox la way ma fuga waa hadda waa naqan meesha tan waa iska dega oo waa soo naqraana anoo meesha saana dega
beerti oo watmaadan
beeri rag ba jooga oo shaqaalayaal ba jooga timirti ba hadda dhalayso oo loo socda khayrkeeda insha Allah la rabaa in goor dhow la soo guro in mirihi had noo haysa shaqooyin kuna sidii dad beeno bilaamaya
een maxamed dhinac kale hadaan eegno wad hubaysan tahay qoraba sidata haad ku kalifay
waxaan ugu kalifay qoraga ninku mar hadduu iska hantilayahay adduunka deer iska waalan yahay beer baan leeyahay xagga een gaari baan leeyahay reer baan leeyahay haddii dawacada ugu yar waa ku soo weeraysa waan iska celisa waxa waa ka dhiman marka qoragaaga tooradaada waa inaad reer baadiyannimadii ka muuqata oo waxa weeye
laakiin dhinac kale waxa muuqata in noloshii magaaladana maxamed aad ku dhex jirto
ha iyaduna waa marma weeye waayo degmada Carmo aan hadda joogo anigu ku dhashay hase ahaatee waxbarasho waan ka galay dugsiga waxaan ka gaaray jiska saddexaad ee quraanka waxbarashada kaleeto oo ah iskoolaadkana aad isuguma sii fogaan aanu turufa jira awgood labaad waxba quraan waxba akhriya anigu fiilana ku xamaasho telefoonkii iskaarsiti waan sidana wixii aanu hantidayda ku difaacan lahayn hadin wax qaldan ka iska soo galaana waa haysana
qoysaska ku nool miyiga ee ah beeralayda iyo xoolo dhaqatada ayaa qaar kood dhaqaale ka sameeyeen xoolaha iyo dalaga beeraha ee ay tabcadeen kuwaas oo qaar kood magaalooyinka ay ka sameysteen guryo iyo goobo ganacsi oo reer miyigu ay wax ka iibsadaan maadaama ay xiriir darisnimo ka dhaxayso Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
imikana huwa barnaamijkii amuraha mareykanka iyo maxamed abdi xasan sandere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha mareykanka hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in xaaladaha xanuunka coronavirus ay ku sii badanayaan dalal waaweyn oo dhowra xilli xaaladu ay tahay mid walwal leh marka laga hadlayo latin america gaar ahaan dalka Brazil hay'adda ayaa sheegtay in tiro ka badan 183,000 xaalad oo cusub ahadii toddobaadkan la diiwaan geliyay taasoo ah tirada ugu badan ee hal maalin la arko ilaa markii xanuunku u dilaacay bishii December dhinaca kale dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub ayaa dhaqaalahoodii furay dadka dalxiiskaana ugu baaqaya inay dalalkooda yimaadaan haddaba maxaa ka duwan oo Yurub sameysay marka la barbardhigo tusaale ahaan Mareykanka waa kan Dr. Ismaaciil Qodax oo barakaa jaamacadda St. Thomas ee gobolka Minnesota oo markii hore ka hadlaya meesha xaalka xanuunka coronavirus uu hadda marayo.
Walaashay sadu la socoto waxa weeyaan wali ma garanaysa coronahi sidii la filayay maaha waxa la moodayay in la xakameeyay laakiin waxa moodaa haddana inuu soo laba kacliyay siiba Mareykanka iyo waddanka Brazil iyo ma garanaysa aad u afeeyay imika halka wadanka Mareykanka saddex gobol oo xagga adoon kariisid Southka meelaha waliba waqtiyadan imika xagaaga ugu kulmaad arka sida Florida oo kale Arizona Texas oo kale yuu aad ugu badan yahay inkastoo gobolada kale Mareykanka yaraaday
wangasiyada
waxaa la sheegay ilaa 500,000 oo qof inuu ma garanaysa ku dhacay halka labadaba Mareykanka iyo Brazil ba ma garanaysa labadan nambarada ugu badan imka ayaa laga sheegay.
Waan garti. Waxa la aaminsanaa in marka la gaaro xilliga xagaaga oo hawadu kululaato in viruskani uu yaraan doono maxay isbedelay?
Hawo sheegaya laakiin waxa jawigu kululaado waxa loo dhan jiray mataleen sida Afrika kale waxa wuxuu ugu yaraaday waa jawigu aad u kulul iyo dadkii cimrigoogu 30 ka yar yahay ayuu u badan yahay cimrigooga dadka naxamteen dhalinyarada ayuu u badan yahay dadku ay u badan yihiin halkaas sida awgeed ayay magaranaysaa iska cusheen ku dhici kari waayay Latin America saas la sheegay even niman scientist waxay sheegeen genetically maadar halkaas eegtid dadka native Indianka iyo dadka Afrikaanka waxaa la sheegayay inay naxam jirkoogu virus kan magaranaysaa inuu iska cisho kale ya deenaam ay saadaaliyeen laakiin waxaas oo dhan waxaad arkaysaa imika matalan florida oo kale in arizona oo kale waa meelaha dee ugu kulul maraykanka, imika arizona oo kale waa meesha ugu kulul maraykanka iyo texas, haddana dee si xawli u kacay maad aragta maalmaha.
Aad baan u gartay. Yurub waxaa la yidhi waxay u yeedhanayaan dalxiiskii dhaqaalihii dib uga fureen, dabcan kiisaskuna sida la arko hoos bay u dhaceen. Yurub maxay samaysay oo ka duwan dalka Maraykanka amaba dalka Brazil?
Ha, waxaad eeg muddaa iminka matalan sida iminka Spain oo kale, Italy oo kale, way waxay odhan jireen waxba waxaan kama jiraan oo way mayna xakamayn, kolka aad buu u galay. Laakiin xagga iminka Jarmal oo kale haddaad eegtid aad umagaranaysaa sidii ugu dhacay Francisco oo kale iyo Italy weliba siduu dadka dee dad badan u laayay umuna aafrin magaranaysa xaggan kale. Waxaasoo dhan waxay ku xidhan tahay un eg sidii dadku eg dawooyin ka haystaan hospitaaladooda, waxyaabahaasun baa magaranaysaa iyo ku xidhan tahay.
Waan gartay. Su-aashada ugu dambaysa, xisbiyada siyaasadda ee Maraykanku maxay kaleeyeen arrintan?
Wallaahi eg haddaad u fiirsatid iminka labadan dee xisbi ee ku loltamaya siyaasadda, siiba xisbigan madaxweynaha iminka dee Republicanku iyagu waxay rabaan inaa ooda laga qaado wax kasta la furo doorashooyinka, magana dadka dibadaha u dareeraan oo ay doorashooyinku ay dhacaan. Laakiin qoladda demokraatku waxay leeyihiin maya waxaan samaynaynaa sida maarkin postooyinka oo kale qofka ha loo diro gurihiisa loogu diro, adu way isku hayaan labaduba. Laakiin waxaa yar moodaa xagga maad aragtay demokraatka inay magaranaysaa kubadda u yar xagga u badan tahay iminka oo iyagu ay ku badiyeen baad moodaa, because saadaashii maalintii dhaweyd sida iminka idaacaduhu uga dee saddexda ugu waaweyn iminka media press oo kale iyo barnaamijyada ugu waaweyn ay ka hadlayeen waxay saadaaliyeen in uu almost ilaa 10 magaranaysa jibeer uu Joe Biden kaga horeeyo si Trump oo kale. Kolka waxaad moodaa Trump saddex qaybood baa isugu biirtay, waa kow 40 million oo Maraykan ah ayaa shaqalaanay ku dhacday, waa taasi ka wareysa. Ta labaad, waxyaabii uu sheegay oo dhan iyuu uu xakameyn kari waaye maad aragtay, iyo arinta maad aragtay ninkii dee la dilay George garanaysa arintiisiina iyo dadkii oo banaanbaxyo badan sameeyey. Kolkaa saddexdaas ku dartid waxaad moodaa maanta inuu meel xun oo magaranaysa lagaga adkaan karo siyaasad ahaan inuu ku jiray weertay maa.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay xaaladaha xanuunka coronavirus oo kusii badanaya dalalka Maraykanka iyo Brazil, halka dalalka xubnaha ka midowda Yurubna ay dalxiiska u yeedhanayaan. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaasha tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Maraykanka.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodii gaabneyd waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno makhaayadaha waaweyn iyo hoteelada oo dib loo furay muddo dhowr toddobaada ayaa waxaa la dareemayaa in dadkii ay heleen goobo ay ku kulmaan iyadoo weliba la raacayo nidaamka wasaaradda caafimaadka ee waddanka Kenya ee kala durkinta dadka ama social distancing-ka, hase yeeshee qaar dadka ka mid ah ayaa weli aaminsan in aan la gaarin xilligii makhaayadaha la furi lahaa, iyadoo weli ay jiraan dad xanuunka ku dhacay ama gudbin kara oo ay dad badani guryaha ku sugan yihiin. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Khalid Sheikh Yuusuf oo ka mid ah maamulayaasha makhaayadaha waaweyn iyo hoteelada magaalada Nairobi qaar ka mid ah, iyo Saciid Khaliif oo isagu ka faallooda arrimaha ganacsiga iyo bulshada. waxaan ku bilaabayaa Khalid Sheikh Yuusuf oo isagu soo dhaweynaya furitaanka makhaayadaha
dhowaan ayaa dib loo furay kadib markii ay dowladda Kenya u sameysay xeer gaar ah oo lagu dhaqo. Waxaa la socotaa in kuraastii la kala fogeeyey oo dadkuna haatan aysan isku dhowaanaynin. Makhaayadahan waxay ka qayb qaataan horumarka dhinaca ganacsiga ee dalka. Waxaa la socotaa dad badan oo socotaa inay magaalada ku soo yihiin kuwaas oo ku dhig qaday xilligi ee maqaayadaha xirnayn dhinaca furitaanka maqaayadana aad bay dadku soo dhaweeyeen in masaajidadii xiran yihiin oo taana ay sababtay in dad badan ay kasoo bixi waayeen xaafadahooda oo ay guryahooda ku tukadaan marka maqaayaduhu waa meel muhiim u ah isu socodka ganacsiga iyo in ay dadku ay isku arkaan si ay waxyaabo badan ay isku dhaafsadaan
Saciid Khaliif
Yaasin Hassanid waxa moodaa horta dawladdu markii hore ay xirtay khatar weyn ba jirtay oo maqaxiyaha laga qabay isku imaanshaha dadka khatarta inkastoo hadda aysan sidoo hore ahayn laakiin wali way jirtaa gaar ahaan meelaha bulshada Soomaalidu ay ku nooshahay waa laga yaabaa meelaha kale to in ay shuruucdu si ugu gaansamayaan iyo ay fiican tahay laakiin meelaha bulshada Soomaalidu ku nooshahay wali waxa moodaa dadkii la yiri karo fogaada shuruucdu waxa ku jirtay 12 mitir oo square ahba inaysan laba qof ka badan fariisan karin taas waxa moodaa inaan lagu dhaqmaynin oo Soomaalidu waxa aragsaa ayagoo wali shan shan iyo lix lix iyo toddoba qof miis ku wada fadhiya marka waxa moodaa khatartii wali laga digayay ahayd faafitaanka cudurka inuu jiro mid kale oo jirta waxay tahay shuruucda ahayd iyo khatarta ka iman kartay dadka iyagana ka shaqeynaya meesha caafimaadkooda la hubiyeena ayadana dad badan inaysan sidii loogu talagalay u sameeyeen oo waxa la amray inay soo baaraan in qofka 14 bari kastaba baaritaan kara loo diro si loo hubiyo in cudurkii mar kale qaaday iyo kale marka hadii shuruucdaas loo gaarsiiyo wax dhiba kuma tumna laakiin saan aragno iyo saan maqaxiyaha qaarkood lagu arkayaba waxa moodaa inaan hawlahaasi wali sidii loogu talagalay loo fulinay
waa run inay dhibaato iman karto laakiin waxa la socota in wasaaradda caafimaadka ay soo dejisay shuruucyo gaar ah shaqaalihi waa la baaray dadkii way kala fogaanayaan oo haatan sida hore ma ahan dadka dad isku soo dhawaanaya ma ahan waxay la socdaan khatarta cudurka maadaama cudurku uu yahay cudur safmar ah laakiin haatan waxa isbedelay waxay tahay in maamulayaasha maqaayadaha ay ilaalinayaan xadkii loogu talagalay in ay dadku kala fogaadaan ay kala fogaanayaan shaqaalihii la baaray oo haystaan warqada caafimaad marka taa maadaama ay haystaan warqada caafimaadkana maqaayadii dib ay loo furay waxayna gacan ka geysanaysaa in dhaqaalaha wadanka oo sii yelaayo uu dib u soo noqdo hadda maqaayada aan ka shaqeeyo ku taalo jaamiga Moska ama bartamaha magaalada in markii qofku uu soo galaayo markii ugu horeysa ba uu soo marayo tijaabo oo la fiirinayo heerkulka jirkiisa kadibna gacmaha loo dhaqaayo kadibna la soo dhaweynayo oo kursiga fadhiisanayo intii cuntadii sugaayeen uu ilaalinayo nidaamka dadka isma salaamayaan oo gacmaha isku ma salaamayaan aad bay u kala fogyihiin isla markaana taa warka waxay keenaysaa in shaqaalihii ay helaan meel ay ku noolaan ilaa maqaayadaha dad badan ayaa ku nool dad badan ayaa ka shaqeysto dad badan ayaaba waxay degan yihiin qaybo ka mid ah magaalada iyagoo cunto u soo doonto marka haatan sida hore ma ahan dadku way la fahamsiiyeen khatarta cudurka coronavirus waxa la socota Mareykanka iyo meelo kaleba in dib loo furay ganacsiga si tartiib tartiib ah dadkii u fahmayaan iyagoo dhowraayo shuruudaha ay soo saartay wasaaradda caafimaadka waddanka Kenya
Saciid muddo dheer ayay maqaayaduhu xiran yihiin dadkii waa ku tiirsan yihiin nolosha dad baa ka qaata cuntada takeawayga markaasi iyadoo baakadaysan qaata kuwana goobihii waxay raacayaan nidaamkii loogu talagalay sida khaarid oo khabiir ku ah maqaayadaha uu sheegayo haddaba maxaa ku diidan tahay in dadku haday nidaamka raacayaan in maqaayadaha dib loo furo si dhaqaalihiina ku noolaado dadkii ay isku arkaan
muhiimada meesha ku jirta waxay tahay khatarta caafimaadka tusaale ahaan waxay ognahay dadka maqaaxileyda way adag tahay inay qof maqaaxida soo galay dhahaan maqaaxida way buuxdaa joog sidoo kale bulshadeena Soomaalida ah aad bay u baan u necebnahay waxaan la yiraahdo tag awayga ama cuntada in la qaato waxaa jecelnahay inaan fariisano sheekayno meesha wax ku cunno dad tiro badan oo kale taa u yeelanno asxaabtii u yeelanno marka haddii lagu dadaalayo guidelineski iyo shuruucdii dawladdu soo dejisay haddii lagu dadaalayo waxa kuma jabna laakiin dadkeena gaar ahaan xataa Soomaalida kariim ah ee bulshada afrikaanka ah dhamaad dad bulshaweyn ah dad jecel inay wada sheekeysaan oo meel fariistaan waa dad jecel in ay maaragtay isgacan qaadaan ishabsiyaan markii dad badan meel ku kulmaana khatarta cudurku waa fahmi kartaa xataa meelaha qaar wax laga yaabaa meelahi la wada isticmaalayo masuuliyi oo kala meelaha qaar kood furan waxa laga yaabaa meelihii faradhaqa oo kaleeto qof walba meeshii uu gacanta qabsanayaa marka waxa moodaa inay khatar weyn ka jirto dhankaas marka la fiiriyo
Khalidow waxaad ka mid tahay dadka ka shaqeeya ama maamulada makhaayadaha ma u dhammaystiran yihiin makhaayadaha hadda soomaalidu inta badan ay joogto weliba dadkii kale oo ajnabiga ahna waa imaanaya waxyaabaha uu ka walwalayo dadka lamidka siciid ay ka walwalayaan ama masquul ha noqoto meelaha lagu isticmaalayo meelo biyihii lagu daadinayo meel lagu weysaysanayo si arrimaha u ilaalisaan
adeegyada waxaan u maleeyaa boqolkiiba sagaashan sagaal ama boqolkiiba boqol waxaan dhihi karaa in la dhammaystiray shuruudihii lasoo bandhiganay gabi ahaanba la fulinayo kala fogaanshihii in laan laisku imaanin in leenkiiba dad aan ka badnayn shan qof afar qof ay fadhiistaan kuraastii waxaa la socotaa in laba qof ka badan aysan fadhiisan karin goobihii gacmaha lagu dhaqanayna biyo kulul ay yaalaan saambadii gacanta lagu dhaqanayna ee diyaar tahay baalka sanitizer ee lagu aaladii alcoholada ee loogu talagalay in jeermiska lagu dilana ay diyaar tahay marka haatan ma muuqato wax diidi kara in maqaayadihii dib loo furo sababto maqaayadaha inay ka mid yihiin goobaha kor u qaado dhaqaalaha waddanka goobaha ay dadku inta badan ay usoo nolol doontaan dad badan noloshooda inay ku tiirsan tahay ka shaqeynta iyo adeegyada maqaayadaha waxaa kala la socota waxyaabaha take away-da ah in ay deegaanka aysan u wanaagsanayn maadaama ay yihiin waxyaaba plastic ah dhinaca hata caafimaadka aysan u wanaagsanayn marka qofka markuu fadhiisto cuntadiisa cuno asagoo nidaamka ilaalinayo uu dib ugu noqdo xafiiskiisa waxay ila tahay in loo fududeeyey waxaa la socotaa maqaayadaha inay gacan weyn ka geystaan isdhexgalka ee bulshada hadda marteer iyo intii aan dib u furnay maqaayadeena waxyaaba badan ayaan ilaalinaa nadaam badan ayaan ilaalinaa shuruudihii ay dowladda soo bandhigtana gebi ahaanba waan wada raacnaa oo sida loogu talagala ayaan u fulinaa
waa tahay ugu dambeyntii siciidow haddii aad tahay dadka weli guryihii ku xiran oon makhaayadihii aadayn oon aaminaynin oo waxaa khaalid ka hadlaya ay tahay in dadkii iyo dowladdiiba ay saxeen in nidaamkii la raaco oo aad la gaaray waqtigii inta badan goobaha makhaayadaha yo la isugu imaan lahaa maxay tahay ra'yiga aad u wadahayso ama talada aad soo jeedinayso qaab looga fogaado xanuunkan aad ka walwalayso ama dadka waliba ka walwalayaan covid-19 inaanu ku fidin dadka qaarka ku shiraya maqaayadaha kuwa miisaska soo wada jiidanaya kuwa aan raacayn waxyaabihii loogu talagalay maxay tahay taladaad u haysa
talada koowaad u jeedinaya waxay tahay marka horeba haddiiba aad magaalada degantay oo aada safar ahayn isku day inaad maqaaxi ka maarantid oo haddii askaabula oo kale aad tahay inaad cuntadaada karsatid taasuu caafimaadkaaga ku jiraa midda labaad haddii aad ka maarmi weyday ay noqoto inaad maqaaxida aadinna isku day inaad cuntada kasoo qaadatid eeda fariisan maxaa yeele meesha aad fariisanaysa khatar bay leedahay shaqaalaha xataa cuntada kuu keenay ee kudul istaagaya khatar kaluu leeyahay waxaa kaloo khatar leh iyadana meelihii aad gelaysa iyo meelihii aad sii maraysa waxaasoo dhan baa khatar leh inaad ka fogaatid baa ku caafimaad ahaantaada kugu fiican
khaalid ugu dambeyntii maadaama aad maalin walba makhaayado kala duwan aad kormeerto gaar ahaan midda adugu aad ka shaqayso ood maamulaha ka tahay dhibaatooyinka dadka idinka haysta iyo waxaad u sheegayso tala ahaan maxaa kuu muuqda
dadka markii koowaad ee maqaayada soo galaanba waxyaabihii daruuriga ayaan u fidinaa iyagoo awaamirtana dhowrayo dadka qaar intooda badan awaamirta way ku baraarugsan yihiin oo weeracaan sida gacmaha dhaqashada inay alkoolada gacanta marsadaan dhinaca fadhigana iyo ay kala fogaanayaan annagana maamulka maqaayada hadaanaanana had iyo jeer waxaan ka fikirnaa in qofkaas uu badqabo asagoo wanaagsan oo caafimaad qabana gurigiisa dib ugu noqdo dhinaca musqulahana waxaan u sameynay caafimaad gaar ah oo nadaafadooda ayaan kor u qaadnay shaqaalahana waan daaweynay oo warqadihii waxay haystaan wasaaradda caafimaadka la xiriiray marka xaalka sida hore maano dadka haatan in guryaha lagu xiro ma ahan
aad ayaad u mahadsantihin kuwaasi waxay ahayn khaalid sheekh yuusuf oo maamula kana shaqeeya makhaayado iyo hoteelo kala duwan oo ku yaala magaalada nairobi iyo saciid khaliif oo ka faallooda arrimaha ganacsiga iyo bulshada labadu waxay joogaan magaalada nairobi doodi gaablan intaa inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilahay raali ka noqon sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid yaasiin ciise wardheere
halka aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da iminkana bal nala dhegaystaa heestan
shacaylka ada iga asaah amaan iyo bugad
intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idilbaahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.